Góðan dag. Anna Dröfn Ágústsdóttir heiti ég og fyrir hönd Sagnfræðingafélags Íslands býð ég ykkur hjartalega velkomin á þennan hádegisfyrirlestur. Í dag höfum við fengið til okkar Guðnýju Hallgrímsdóttur, sagnfræðing, en hún í doktorsnámi við Háskóla Íslands þar sem hún rannsakar sjálfsímynd íslenskra alþýðukvenna á 18. og 19. öld. En í erindi sín í dag spyr hún hvort konur hafa verið fátíðar allt fram á 20. öld. En ég býði bara hjartalega velkomin Guðnýju og geður orðið. Já, þessi titill vefst kannski fyrir mörgum, en hann verður skýrður nánar. Það þekkt staðreynd að íslenskar konur hafa nánast fyrir ósýnilegar í menningarsögu fyrir alda. Svo virðist sem þar hafi beinleginis týnst af hinu margum töluðu spjöldum sögunar. Ýmsir hafa bent á heimildaskort sem hugsanlega skýringu og aðrir að konur hafi hreinlega ekki tekið þátt í samfélaginu og sama hátt og karlar. En frumlegustu skýringuna eiga líklega þeir félagar í höndum í óskilum. Í verki sínu Saga þjóðar sem sett var upp í Borgarleikhúsinu fyrir nokkru síðan. Sögðu þeir þetta. Það var þrennt sem skipti sköpum í byrjun 20. aldar. Togarinn, síminn og konan. Það voru nefnilega engar konur fyrir ná 20. öld. Alla vega mjög fáar. Sagan greinir frá örfáum konum. Það voru einstaka menn sem áttu konur. Þegar ég ræddi þessa túlkun verksins á þætti kvenna í sögunni, sagði annar handritshöfundur þess orð rétt. Jú, við höfum sem sagt líka pælt í kvennasögunni og komist að raunum að konur hafi einfaldlega verið fátíðar þar til á 20. öld. En ef við göngum út frá því að svo hafi ekki verið, nú hver það ástæðan fyrir kynjahallanum og hvar eru konurnar? Í dag eru varðveitt 15.000 handrit og handritdeild Landsbókasafnsins. Að megninu til allt handrit sem varðveita menningu og sögu þjóðarinnar. Samkvæmt handritaskrám safnsins virðist lítið hafa varðveist af sjálfstjáningu 18. og 19. aldar kvenna eða heimildum þar sem konurnar sjálfar halda á penna. Ástæðu þess má að einhverju leiti rekja til þess hversu fáar konur voru skrifandi á tímabilinu, en ekki síður að kenna skráningastefnu safnsins sem lengst af miðaðist við hérna þjóðernislegu umræðu. Handrit kvenna virðast fyrst og fremst hafa verið skráð og varðveitt með það fyrir augum að halda utan sögu þjóðþekktra karla sem konurnar tengdust. Þessi flokkunar aðferð leiddi til þess að íslenskar konur og þá sér í lagi alþýðukonur eru líkt sýnilegar í handritaskrám safnsins. Mikið af efni tengt alþýðukonum þó að finna í handritasöfnum, mismunandi vel skráð og aðgengilegt, efni sem af ýmsu tagi og býður oft upp á áhugaverða sýn á liðina tíð. Hér má til dæmis nefna sjálfsævisögur, dagbækur, hvers konar endurminningar, kveðskap, drauma og sendibréf íslenskara kvenna. En nú má spyrja, hvers virði eru slíkar heimildir? Og geta takmörku textabrot eins og endurminningar eða stakt sendibréf sagt eitthvað merkingabært þann sem skrifar eða segir frá? Í rannsóknum mínum á sögu alþýðu kvenna á 18. og 19. öld hef ég lært að jafnvel smæstu textabrot geta varpa mikilvægu ljósi á söguna. Áhugaverðustu brot fortíðar hef ég flest fundið á einu merkilegasta safni landsins. Þar að finna stærsta safn frumheimilda sögu íslensku þjóðarinnar og vegna sérstöðu þess finnast hvergi varvittar jafn fjölbreyttar heimildir hlutverk og stöðu kvenna fyrir á tímu. En þar koma konur og karlar af öllum stéttum samfélagsins jafn oft fyrir. Þetta þjóðskjálasafn Íslands sem stendur við lögum við 162. Ætlunin ekki að gera grein fyrir öllu þeim merkilegu heimildu sem þar eru varvittar, heldur aðeins að sína með örfáum dæmum hvernig konur koma þar fyrir. Ég mun aðeins minnast í stuttumáli á skjálasöfn sýslumanna og hreppsnefnda, en dvelja þeimun lengur við skjálasöfn presta eða kirkjubækunar. Undanfarin ár hef ég unni með heimildir á þjóðskjálasafninu og dæmi sem ég tekur öll tengd rannsókn sem ég að vinna að á alþýðukonum á 18. og 19. öld. Dómabækur sýslumanna finnast varðveittar á safninu frá því snemma á 17. öld. Þessar heimildir hafa lítið verið rannsakaðar, enda efnið mjög óaðgengilegt fyrir fræðimenn. Ekkert efnisli yfirlit til dæmis að finna í bókunum og engar skrár yfir mál eða máls aðila. En heimildirnar eru mjög spennandi efniviður. Enda innihalda þessar bækur ítarlega lýsingar á hverskyns dómsmálum, svo sem göldrum, blóðskömm, þjófnuðum, barnsfaðernismálum, áflogum og fleiru. En frá árinu 2007 hefur þjóðskjalasafni unnað því að móta stafrænan dómabókagrunn sem nú þegar orðin aðgengilegur almenningi á netinu. Þessi grunnur mjög líklega sá eini sinnar tegundar í öllum heiminum. Nú þegar hafa verið slegin inn 98.000 mál úr dómabókum en vegna fjárskorts að þá hefur aðeins verið mögulegt að setja lítið brot inn á þennan grunn. En með grunnunum verður nú mögulegt að fá efnisyfirlit yfir hverja og eina dómabók sem og að leita eftir atriðisorðum, málstegundum og nöfnum einstakra manna. Þarna eru þúsundir rannsóknarefna sem tengja sögu kvenna. Í úttekta, uppskrifta og uppboðsbókum má finna margskonar heimildir sem nýta má til rannsóknar sögu kvenna. Það voru hreppstjórarnir sem önnuðu þessar skráningar fyrir sýslumenn og gerði þar grein fyrir ásigkomulagi leigujarða við ábúðundaskipti. Í úttekta bókum má finna mjög greina góða lýsingu á húsakynnum fólks, til dæmis hvernig bílinn voru innréttuð, mat á endurbótum, ásamt upplýsingum búfjana jarðarinnar. Í uppskriftabækur skráðu síðan hreppstjórar upp eigur látina einstaklinga og mátu virði búsins. Þær heimildir gefa ómetanlegar upplýsingar veraldlegar eigur fólks við andlátið, samanber búfjanað, innanstokksmuni, klæðina, bækur, búsáhluti og fleira. Uppboðsbækur innihalda síðan upplýsingar allt viðkom uppboði sem oftast voru þá haldin á dánarbúunum. Þar kemur fram hvað var boðið upp, nafn kaupanda og söluandvirði. Mér langar að sýna ykkur hérna uppboðsgögn sem fyndust nýlega á eftirlátnum eigum Guðrúnar Ketilsdóttur sem að konan sem að ég skrifaði bók Þið sjáu nú eitthvað þetta eru frekar svona lélegar myndir en uppboðið hafði verið haldið að bringu þann 15. maí 1843 hálfu ári eftir andlát Guðrúnar og ástæða þess að gögnum kom ekki ljós fyrir svo löngu seinna var svo að þessi skráning hafði verið hengt aftan við uppboða eftirlátnum eigum bónda þarna í sveitinni og það stendur sem sagt við þessa skráningu þar á eftir, sem sagt á eftir uppboðinu á eigum bóndans, var selt við sömu óksjón fémuna reytur eftir hreppsómóan Guðrúnu heitina Ketilsdóttur með sömu skilmálum, þar að sé á bóndans. En hér fann ég ýmislegt áhugavert Guðrúnu Ketilsdóttur sem að ég vissi ekki fyrir þegar ég skrifaði bókinum hana. Í fyrsta lagi var hún líklega búin að vera rúmliggjandi í nokkur tíma þarna áður en hún lést og var því orðin eflaust mun fátækari en hún var á sínum bestu árum og sennilega búin að eyða flestu því sem gat komið henni góðar þarfir eins og mat, hlýjan rúmfatnað, klæðina sem veitti nýl og annars slíkt. En samt átt hún ennþá þessi litríku föt og silkislæður. Hún átti bækur sem segir manni að henni hafi þótt vænt bækurna sínar og þær hafa verið notaðar fram í andlótið. Hún átti líka rokk og kampa. Svo líklega hefur hún unnið ullina sína sjálf. Hún átti kindur allæfi. Hún átti flöskur og glas sem segir mann líka. Hún hafði nú kannski keft sér brennivín. En hún segir sjálf frá því í sögunni að hún hafi átt brennivín. Og síðan þessar umbúðir og hverskins hyslur sem að einkenna svo munina sem að eru eftir þarna í búin hennar. Enda þurft hún stanslaust að flytja allar sínar eigur á milli bæja þannig að hún hefur þurft að hafa eitthvað utan þær alltaf verið að pakka og flytja Skiptabækur sýslumanna hafa undanfarið vakið mikla athygli fræðimanna en þær innihalda skipti á dánar og þrotabúum Þar má fá góða innsýnin í eignar og skuldastöðu einstaklinga á hverjum tíma við andlát og einni ítarlegar upplýsingar eigurnar sjálfar og virði þeirra Már Jónsson gaf nýlega út bókum rannsóknum sínur á skiptabókum sýslumanna, sterkt búsins fémunir framtöldist þessir, en þar kemur meðlans fram að áraunum 1721 til 1820 finnast varðveitt 1844 arfaskipt eftir konur, sem eru 38% af öllum varðveittum arfaskiptum þessum 100 árum. Hér því að finna gríðalegt magn heimildum konum sem lítið sem ekkert hefur verið rannsakað. Og í skiptabókunum að þó koma sjálfsögðu fyrir konur af öllum stigum samfélagsins, það eru niðursetningar, vinnukonur, stöndugar, húsfreyjur, konur embættismanna og fleiri. Búnaðarskýrslur hafa reynst mjög vel í mínum rannsóknum. Þetta eru árlegar hagskýrslur sem hreppstjórum var fyrirskipa að taka saman allan bústofn í hreppnum. Það nautgripi, sauðfé, hross og annað. En skýrslurnar eru til varðveittar allt frá árum 1787 á Þjóðskjalasafni. Í þeim koma fram nöfn kvenna, þeim koma að reynda nöfn kvenna afar sjaldan fyrir. En heimildin gagnast engu að síðu vel í rannsóknum að sögu kvenna þar sem þær voru jú líka húsbændur á öllum þessum bílum. Og þó nafna þeirra sé ekki getið í skránum. Hér eru því ótal upplýsingar sem tengjast beint umhverfi konunnar sem verið þeirra skoða. Hversu umfangsmikill var rekstur búsin sem hún bjó á á hverjum tíma, hver voru dagleg störf á heimilismanna. Einnig að skoða hvernig eignastaða fólks tók breytingum að milli ára í þessum skýslum, túnarækt, breytist, bátaegn og fleira. En það finnast þó einstaka dæmi konur sem skráðar eru fyrir bújörnum og ég gerði sjálf könnuna á nokkrum ekkjum sem stóðu fyrir búi nágrunna Akureyrar á 18. öld. En þar nýtti ég búnaðarskýrsluna til að taka saman upplýsingar efnahagslega stöðu nokkur ekkna úr Eyjafirði. Þessar konur mistu allar eiginmenn sína á tími móðuharðinda 1784-6 en fáum árum síðar, 1789, staða fyrir á þessa leið. Ég hef reynda sjálf bætt þarna inn í þremur dálkum, það hvenær þær eru fæddar, staða þeirra samkvæmt manntölum og aldur þegar þetta er tekið. En ég hef líka einfalda upplýsingarna svo við séum svona fljóta fara í gegnum þetta. En þið sjáuð að það kemur fram þarna fólkstal á bænum en það sem sagt, þá er húsbóndin eða húsfreyjan, hún meðtalin. Vinnumenn eru líka meðtaldir í þessari tölu og síðan sjáuði að ég tek mjólkandi kýr út fyrir nautgripi alls bara til að sýna, þetta náttúrulega nautgripir alls eru sem sagt kýr kálvar og naut. Mjólkandi kindur tek ég út fyrir kindur alls en í þessum þessari heildatölu yfir kindur alls geta þá verið lömb og hrútar og þeir voru líka skilgreindir eftir aldri og annað. Nú tamdir hestar, það hefur eflaust skipt miklu máli fyrir konur að eiga hesta á þessum tíma sem að voru svona þeirra faratæki og skipti mál að komast til kirkju og komast á milli bæja og í kaupstað og annað. En það virðist vera sem bústofnum sé ekki ýkja stór en við verum að athuga að þetta er skömmu eftir móðaharðindin og þetta var bara algeng stærð á bílum á svona kotbílum í Eyjafirði á þessum tíma, ein kú og 20-30 ær. En konurnar eru allar í kringum minn aldur á þessum tíma svo þar eru flesta konum með uppkomin börn sem hafa kannski aðstoðað þær við heimilið en svo sjáum við líka eftir því sem heimilið minna þegar þið komið neðar í töflinni að þá hafið ekki ráð á vinnumanni þannig að þá hefur það svona líka skipt máli að þá hefur kannski konan verið að vinna með tveimur börnum sínum og bænum. En það var reynda töluvert algengt að sjá í þessum búnaðarskýrslum að konur stæðu fyrir búi á þessu, sérstaklega þarna eftir móðuharðindin. En samkvæmt búnaðarskýrslum í Hrafnagilshreppi á þessum tíma, 1788, að þá eru fjórðungur bújarða í hreppnum þar sem að konur sem sagt veita forstöðu. Árið 1799 virðast hreppstjórar hafa fengið þau tilmæli að skrá sérstaklega bústofn búlausra sem gefur afakott yfirlit yfir efnahagslega stöðu vinnukvenna. En búlausur töldust þeir sem ekki voru skráðið fyrir búi en voru í vist eða húsmennsku. Að öllum líkindum bústofn vinnufólks almennt talin alltaf saman með bústofni húsbænda í þessum skýslum, en einhver lita vegna að þá hefur þetta ál, svona, það sker sig úr, vegna þess að hreppstjórar hafa fengið þau tilmæli að skrá það, sérstaklega. En þarna í töflunni hef ég líka svona einfalda uppsetninguna, en hef aðeins tekið saman sagt, búlausakonur í einum hrepp í Eyjafirði. Og þar, þarna var ég að gera samanburð á eigum þeirra. En það áhugavert einmitt í þessari töflu að sjá að það þrjár konur sem eiga hesta og þetta eru þá vinnukonur eða konur í húsmennsku og það þá svona sambærilegt eins og í dag að konur eigi bíl sem eru sjálfstæðar og síðan líka áhugavert að sjá hvað mikið af búfénanum sem sem sinst mjólkandi ær. Þannig að þá gátu þær náttúrulega fengið tvöfaldar afurðir af kindinni að það var bæði mjólkin sem að þau gátu unnið eitthvað upp úr og síðan ullin. En þessar heimildi gefa til kynna að alþýðukonur á þessum tíma þær voru að einhverju leyti sjálfstæðar í vinnumennskunni. En svo líka eins og ég sjáuð á þessu blaði hér til hliðar að þá var líka náttúrulega að finna vinnumenn þarna og það gaman að geta borið það saman kjör vinnumanna og vinnukvenna á þessu tíma og þarna hef ég tekið konurnar fyrst fyrir í efri hlutanum og kallarnar fyrir neðan. Þær eru reyndar örlítið færri en með því að taka þér svona saman að þá getur maður séð 60% til dæmis og öllu sauðfé karla voru mjólkandi ær á meðan 84% sauðfjá kvenna voru mjólkandi ær sem að svona gefur ákveðna mynd að því að konur virðast hafa kannski valið það að vera frekar með mjólkandi ær heldur en hrúta eða lömb. 27% búlausra karla eiga kú en engin kona var svo efnu og síðan að 90% karla eiga hesta en aðeins 37% kvenna. Það þó hugsanlegt að á bakvið þessa karlmenn sem við sjáum þarna séu konur. Það hefur verið hjón í húsmennsku sem að hafi vegna móðuharðindana þá hefði flosnað upp af búinu sínu og flust þá einu og aðra bændur. Þannig að þá það náttúrulega, þá eru fleiri sem að standa þar á bakvið heldur en hjá konunum. Þær voru þá í mestalagi með barn á framfæri. En í svona upplýsingum náttúrulega mjög áhugavert að kanna þá bakgrunn kvennanna líka til þess að svona að skilja betur eignastöðu þeirra. Hversu gamlar voru þær? Eru þær fráskildar eða ekkjur? Eru þær með börn á framfæri? Eða hvaða stöðu höfðu þær? Voru þær vinnukonur eða húskonur? Og allt þetta reyndar mjög auðvelt að finna líka í gögnum á þjóðskjalasafni og þá eru við komin í kirkjubækunar. Því sóknamannatölin sem ég held að séu ein skemmtilegustu gögn að vinna með á þjóðskjalasafninu að þau veita allar þessar upplýsingar og mikið meira til. En sóknamannatöl presta sem líkur kölluð sálnarekistur eða húsvitjunar bækur var veita gríðarlega merkilegar heimildir sem eru stútfullar af upplýsingum lífsferil Íslendinga allt frá vöggu til grafar. Elsta varveitta talið frá 1744. Ég læt ykkur að hraðlesa gegnum þessa tilskipun, en samkvæmt henni bar prestum árlega að húsvitja sóknabörn sín og skrásetja sérstaklega allt heimilisfólk. Þeim bara fylgjast með fræðslu barna og uppeldi, hegðun sóknarmanna og guðsorðabókaeign. En það mitt samfellan í þessum skráningum sem gerir heimildina svo áhugaverða, því þar hægt að fylgja einstaklingnum eftir ár frá ári. Allur gangu var reyndar á því hvernig presta héldu þessi manntörf, mörg ekki mjög nákvæm og víða eru eyður en oftast virðast prestar þó að hafa sinnt þessu hlutverki sínu vel. En lítum aðeins á hvernig konur eru skráðar þarna. Hér dæmigerð skráning úr húsvitjunabók frá því rétt fyrir aldamótin 1800. Presturinn skráir þarna upp heimilisfólk hjá kaupmannsjónum og Siglufirði, Jóhanni Hemmert og Björgu Stefánsdóttur. Engar upplýsingar eru færðar inn húsbændur, hvort þau séu fernd eða læs, enda bar prestum fyrst og fremst að halda utan slíkar upplýsingar varðandi börn húsbænda og annað heimilisfólk. Takk ég eftir hvernig konan skráð hér á eftir karlinum og staða hennar hans kona. En þessi venja reyndar allsráðandi þegar bæði hjónin nafngreind og skipti þá engu hvort þeirra eigna meir í hjónabandinu. Það ávallt karlinn sem skrifaður fyrir eigum búsins. Giftarkonur höfðu ekki ráðstöfunir rétt yfir eigunum. Það mikilvægt að gera sig grein fyrir þessu því að það staðreynd að konan hverfur beinlínis á þessum tíma við það ganga í hjónaband. Sóknarmannatölin veita upplýsingar allt snýra nánasta umhverfi þess sem verið að rannsaka. Ef ætlunni til dæmis að skoða æviferil einhvers þeirra sem við sjáum þarna á heimilinu, til dæmis kokkapíunar Guðbjarga Ketilsdóttur, þá hæglega, eða má hæglega nota sóknarmannatölin til þess að finna út hvar hún bjó á hverju ári allt sitt líf, með hverjum hún bjó, hvort hún ólst upp hjá foreldrum eða vandalausum, hversu margir voru í heimili, hversu tengdir heimilismenn voru, hvernig kom sóknarpresti sínu fyrir sjónir, hvernig henni gekk að læra, hvaða bækur hafi verið tiltækar heimilinu og hvað hún starfaði við heimilinu og svo framvegis. Og enn við sóknarmannatölunum. Hér að sjá hvernig prestur heldur utan kunnáttu sóknarbarna í árlegum heimsóknum. Þetta eru sískinni Guðrúnar Ketilsdóttur sem ég skrifaði en hún var sjálf í vist fjarri heimilinu á þessum tíma þegar þetta talir tekið og nafnina kemur því ekki fyrir þarna meðal heimilsmanna. Börnin fimm á heimilinu og prestur segir hjónin vera fátaklega búandi. Elsta dóttirinn sem að líka heiti Guðrún Ketilsdóttir, hún orðin vel læs enda 12 ára gömur, kann fræðin sín vel og annars sem hún kann bænir og vers. Pont í spurningarnar og mér sínist þannig fjórða boðorði. En hún ei óskýr, hún Guðrún, og enda náttúrulega mjög stutt í fermingarnar og hún tilbúin til að fermast. En það athyglisvert að sjá hana Guðbjörgu sem aðeins 4 ára gömul þarna neðst í skráningunni, að hún kann nú þegar fá hennar bænir og vers. En þetta einmitt þessi Guðbjörg sem við sáum sem kokkapíu 30 hérna á myndin áðan. Svona upplýsingar má sem sagt árlega finna hvert sóknarbarn þar til ferminginn afstæðin. Það að segja sóknarmannatalið varveitt og prestur hefur haldið það sómasamlega. Tölin gefa líka ágæta hugmynd hvaða bækur fólk hafi til aflestrar eða hvaða guðsorðabækur voru til á heimilinu. Hluti af eftirlitsskyldu presta þegar húsvitju var að fylgjast með hvaða guðsorðabækur væri til á heimilu landsmanna. Þar sem skortur var á bókun til að uppfæða börnin og efla í kristinni trú, var prestum gert að skikka foreldra til bókakaupa. Hér má sjá taldar upp 20 guðsorðabækur sem til voru heimili Teigshjóna árið 1785. En þetta eru allt saman styttingar á bókunum til að svo koma þessu fyrir í alltaf vera að spara plássið. Þegar maður hefur unni lengi með ákveðna sókn og veit kannski eitt og annað heimilisfólki líka, þá verður auðveldur að lesa út úr þessum heimildum ýmislegt annað áhugavert. Oft má þannig ráða ýmsu stöðu einstaklinga innan heimilsins eftir nálægð þeirra við nöfn húsbænda í manntalsskrám. Til dæmis eins og þetta sýslumannsheimili að Grund í Eyjafirði árið 1820 að þar bjuggu þá 20 manns en hjónin áttu 5 börn. Að það er alltaf vani að telja börn strax á eftir húsbændum. Það sé að börn húsbænda. Síðan koma þá foreldrar húsbænda ef þeir eru á lífi og eða fósturbörn eða stjúpbörn sem hafa náin ættatengsl við húsbændur. Hér má sjá að börn hjónanna ekki talin upp eftir aldri heldur eru drengirnir fyrstnefndir og síðan stúlkurnar eins og venjan greinilega alltaf og yngsta barnið síðast. En ástæðan fyrir því að yngsta barnið var náttúrulega ekki farið að hefja fermingarundirbúning ennþá þannig að prestur vildi hafa börnin skráð saman. Síðan það vinnuaflið á bænum Grund á sama tíma. Fyrst sjá við hér karlkynsvinnufólki talið upp á undan konunum og hér líka greinilegt að virðingastaða heimilisfólks ræður hvernig það skrifað upp. Þarna höfum við skrifaran Jörgen Kreuer sem trúlega sem sá sem vinnur næst sýslumanni, vinnur ráðsmaðurinn sem stýrir vinnunni á, á bílinu, fjármaðurinn og síðan kemur vinnumaður sem undir fjármanninn trúlega eða allan undir vinnu ráðsmanninum og ditto af hrepp sem sagt vinnumaður sem var þá af hrepp, þannig að hann hefur minni virðingastöði innan heimilisins þarlegandi. Síðan koma konurnar og það jómfrú Cecilia, þetta var dóttir sóknarprestsins. Hún þjónustustúlka og trúlega þá nánasti aðstoðamaður Valgerðar, sýslumannsfrúr. Síðan kemur svo sama Guðbjörg Ketilsdóttir og við höfum verið að fylgjast með hérna myndunum. Hún orðin 50 þarna og ráðskona hjá Gunnlaugi og Valgerði. Síðan koma þrjár vinnukonur undir ráðskonunni og barnfóstran, það greinilegt að það hefur ekki þótt mikil virðingastaða að annast börn. Hún talið þarna neðst að vinna fólkinu. Síðan niðursetan, Elín Guðmundsdóttir. En niðursetningar koma alltaf síðast í skráningunum. Þar að segja, það ekki húsfólki. Því húsfólki taldist ekki til heimilismanna. Það taldist til svona eins konar leigjanda inn á heimilibænda. Og farlegandi það alltaf skráð síðast. En hér til dæmis áhugavert að sjá að bara á meðal vinnumannana á grund að þá höfum við skilgreint sex mismunandi starfsheiti á konum og það sýnir að það var ákveðin svona, það var ákveðin sérhæfing í þessu samfélagi. Og það var ekki, voru ekki bara allir vinnukona eða húsmóðir. Allar konur, ég þarf að sagt. Ég ennþá bara að tala konur. Árlega gáfu presta sóknarbörni sínu líka lindiseinkun, en slíkar persónulýsingar eru oft mjög gagnlegar fyrir sagfræðinga. Þegar við erum að vinna, það sem engar ljósmyndir að finna eða raddir eða annars slíkt, þá nota maður allt og allt fær meira gildi. Hér maður sjá þrjú heimil og þingiðasýslu í sóknarmannatali frá árinu 1790, þar sem finna má stöðu heimilismanna hegðum þess á kunnáttu. Ég hef afmarkað þau með litum hérna heimilin, vonandi sjáu þetta þarna aftast, þetta eru þrjú heimili, Vassendi, Kross og Landamót, en þarna kemur líka greinilega fram þessi virðingaröð sem ég að tala hvernig prestu skráur heimilisfólk. Á Vassenda til dæmis bústýran skráða undan vinnukonni, á Krossi próventukonan talin strax og eftir hjónunum á bænum, en þið sjáu líka að próventukonan að hún er dáfróð og skýr og var forstandi og hún hefur ábyggilega lagt með sér heilmikið eignum inn á heimilið til þess að geta fengið að vera í skjóli húsbænda það sem eftir lifiði. En á landamóti er móðir húsmóður til dæmis talin strax eftir húsbændum. En barnabandbónda skráð tökubarn og talið upp á eftir vinnukonni sem bæði dauf og löt. Og þetta fannst mér líka skrítið, en ég hef verið að rannsaka þennan dreng eða móður hans og hef fylgt þeim eftir fjölskyldunni mjög lengi. En hann sem sagt, Árni Stefánsson, tökubarnið 8 ára, hann sem sagt, sonarsonur Stefáns. En Björg, eins og ég sjáði aldrei, Björg nýja konan á bæn, nýja konan hans Stefáns, þegar ekkert barn saman. En Árni ný komin þarna einninn á heimilið, hann hafði verið með föður sínum, faðir hans var núna giftur, mammas var komin til Danmörkur í nám, en hann hefur þessa stöðu hjá afa sínum að vera kallaður tökubarn og hann hlýðinn og hann talin upp við hlýðinn á þessum hérna, vinnumanni sem er þarna líka aumingi og daufur. En það svona, það ýmislegt þetta að lesa að staða hans hefur nú kannski ekki verið alveg mjög góð þó hann hefur verið þarna hjá afa sínum. Og svona til gamans að þá hér annað gott dæmi virðingaröðina. Þetta skráning í sóknarmannatali frá 1793. Veit ekki hvort að þið geti lesið þetta, en þarna neðst má sjá Guðrún Ketilsdóttir í húsmennsku. Hún þarna nýbúin að kynnast mannsefni sínu, honum Illuga Jónssyni. Þau eru bara kærustupar, voru nýkomin á bæinn þegar þetta skráð og það áhugavert að sjá að hún þarna í húsmennsku enda hún átti líklegast 20 kindur á þessum tíma. Hann var aftur búin að vera í niðursett hjá sóknarprestunni sem skráði þetta mann þar sjálfur. Sóknarpresturinn hafði illan byggur á Illuga skráðan sem óstýri látan flysjung og ekki einu sinni sem vinnum hann þegar hann var komin yfir tvítugt á heimili sóknarpressins. Þannig að maður getur svona lesi kannski í stöðu hans þarna á bænum að hann talin upp á eftir vinnukonni. Hann hefur trúlega ekki verið mikil smetin af húsbændum. En svo þegar Guðrún giftist þarna ári síðar, hún giftist Illuga, þá mjög athyglisvert líka að sjá í skráningum prestsins. Þá hann orðinn húsmaður og hún talin upp fyrir aftan hann sem hans kona. Og hann skráður fyrir öllum kindunum hennar. Síðan það prestþjónustubækurnar eða ministerialbækur sem innihalda upplýsingar embættisverk presta eins og fæðingar og skírnir, fermingar, hjónavígslur og dauðsföll. Lengst af voru einnig skráðu þeir sem fluttu inn í viðkomandi sókn og þeir sem fluttu burt. Prestþjónustubækurnar eru eins og sóknarmannatölin misvel færð af prestum. Framana var til dæmis getið við skýrnir ef lausaleiksbrot var að ræða og hvað menn gáðu brúði sínu í morgungjöf. En þetta fer allt eftir prestunum reyndar, hversu vel þeir skrá. En einnig má finna í þessum bókum upplýsingar kunnáttu fermingabarna í kristindómi, stundum lestrar og reikningskunnáttu líka. Bækurnar eru líka merkilegar heimildir heilsufar manna því oftast getið úr hverju fólk andaðist. En þegar það eru til dæmis eyður í sóknarmannatölum og ég að fylgja eftir einhverjum konum í rannsóknum mínum og sóknarmannatölun eru kannski glötuð í mörg ár og engin leið að komast að hvar hún bjó eða hjá hverjum hún var, þessi sem ég að skoða. Þá hefði mér oft reynst vel og ég fundi þær í einmitt prestþjónustu bókunum því ef þær virðast allan að hafa verið svona betur varvettar og það eru fleiri til en kona gæti þá til dæmis að verið að eignast barn á þessum árum sem hún hverfur og þá finn ég skýrnina á barninu og hana líka og hún gæti líka sem sagt verið skýrna vottur. Ég hef líka einmitt fundið glataðar konur sem skýrnar votta og geti fyllt þeim þá ár frá ári. Og þá líka oft kemur fyrir hvar skýrnar vottarnir búa. Og síðan gæti konan verið að gifta sig eða missa barn. Þannig að, og eins skráriðu brottflutta og innflutta hafa oft líka hjálpað til þess að finna konur. Því það var náttúrulega miklir flutningar sem að einkenndu allt líf fólks á þessum tíma. Við skýrnaskráninguna má oftast finna bæði fæðingadaginn og hvenær barni var skýrt. Einnig hvort skýrnin hafði farið fram í kirkju eða heima. Þetta reyndar frekar gömul skýrnaskráning frá 1761 en það ekki til dæmis skráð fæðingin þarna, það aðeins skráð skýrnadagurinn. Prestur skráir líka nafn foreldra og nafn votta sem skýrnavotta. Og hér má líka sjá hvernig presturinn skráir börn sem fæðast utan hjónabands. Hér fyrsta barnið sagt vera frilluborið. Síðan verður algengar að presta skrái ekta eða óekta barn. Það fætt í ektaskap eða ekki. Hér sjáðu skráningu á hjónavíkslu frá miðri 18. öld. Í slíkum færslu reynast oft mjög áhæfara upplýsingar eins og hvort fyrsta eða annað hjónaband við komandi sé að ræða. Og eins eru svara með nafngreindir og þá áhugavert að finna tengsl sem sagt, þess sem maður rannsakar við fólk í sveitinni sem að skipta það máli. Hvenær hjónin hafa trúlofast kemur oft fram og sem sagt, hversu langt líður frá trúlofandi giftingar. Og eins hægt að finna hvar fólk býr þegar það giftist. Hér mitt ágætt dæmi þá venju bættismenn að skrá alltaf nafn Karlsins fyrst. En hér við fyrstu sín engu líkar en að Ketill sé húsbónd á samstöðum og hafi gift Guðbjörgu sem hafi síðan komið inn á heimili til hans. En raunin var hins vegar svo að Guðbjörg hafði mörgum árum áður byggt sér bú á samstöðum með fyrir eiginmanni sínum sem dó frá henni og hún sem sagt hélt bú þannig á samstöðum í mörg ár einu og eftir og Ketill kom sem vinnumaður og hún verður ófrisk eftir Ketill og þau gifta sig en þarna það Ketill sem fær samt sem áður athyglina eins og hans í húsbónd á samstöðum og síðan ekki minnst á Guðbjörgu þegar minnst á giftinguna eins og séu fastnaður Ketill Arason en ekkert minnst á Guðbjörgu Skrá presta fermda í sókninni gefa ágætur upplýsingar mismunandi kunnáttu fermingabarna þegar að sjálfur fermingunni kom. Hér maður til að sjá fermda í Hrafnagilsókn árið 1811 og þar það Jón Illugason, sonur Guðrúnar Ketilsdóttir nefndur fyrst, enda elstur fermingabarna og eini drengurinn í sókninni sem að fermast. Hann sagði kunna nokkuð í fræðunum sem að getur samt varla talist vera góður árangur svona á fermingunni en stúlkurnar eru sagðar sæmilegar í fræðunum. Og ég valdi nú þetta brot því að hérna, ég fekk að heyra fyrir stuttu síðan að vera sæmilegur í einhverju á þessum tíma þótti bara mjög gott þó að það þykja ekki gott á okkar tíma því að þetta dreigð á orðinu sæmilt. Og svo að stúlkurnar kunnu allar fræðin sín þarna sómasamlega. Og eins og sjáum að það var Jón heldur ekki búin að læra að lesa því hann stautaði enn og meðan stúlkurnar lásu vel eða fínlega. Svo það má ýmislegt lesa út úr fermingaskýslunni líka. Skráningar á dánum í prestþjónustu bókum eru mjög oft ítarlegar. Þar kemur fram dánardægur, dagur grefturinnar, nafn og heimili þess dána ásamt aldri og dánar orsök. Og hér sjáum við líka að staða hins látna er skráð við andlatið. Ef við voverulegan dauðdaga var að ræða, þá fylgja oft líka áhuga verða stuttar lýsingar til að mynda ef fólk varð úti, druknað, fannst eitthvað staðar. En þessar skráningar eru til dæmis áhuga verða að bera saman við skýrnaskráningar þegar maður eru að skoða sögu kvenna. Því þá eru áhuga verða að skoða hversu mörg börn konur eignuðust yfir sitt æviskeið og hversu mörg börn þau mistu. Því að það staðreynd að konur mistu mjög mikið af þessum börnum sem aðra eignuðust. Dauðin var jú allt líkjandi á þessum tíma og algengt að foreldrar þyrftu margsinnis að horfa eftir börnum sínum í gröfina. En það líka stórt rannsóknarefni sem að væri mjög áhugavert að skoða hvað áhrif hafði það á konur. Nú en svona réttilega draga þetta saman í lokinn. Þá hef ég hér sýnt fram að töluvert meira efni til ævi og störf kvenna 1890 öld en álitið hefur verið. Mikið efninu hins vegar brotakennt og oft erfitt að rýna í samhengi þess, en með ákveðin aðferðafræði tel ég mögulegt að opna leið að umfjöldunum konur fortíðar og koma þeim í sögubækurnar. Því að sjálfsögðu voru konur ekki fátíðar allt fram að 20. öld. Saga þeirra hefur bara ekki verið sögðunum að takmörkuðu leiti. Takk fyrir. Thank you.